Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Pragadagi studiyada men Sadriddin Ashur. Ozodlik dasturida Farg'onada o'ldirib ketilgan 5 yashar qizchaning ichki organlariga tegilmagani aytildi.
Faqat qiynab o'ldirilgan. Shu darajada qiynalganki, qiynab o'ldirganki, inson bolasi naql o'ldirmaydi odam.
Ozodlikning Shvetsiyada teraktni amalga oshirgan Rahmat Oqilov haqidagi tekshiruv xulosalari shved matbuotining bosh xabariga aylandi. Mirziyoyev MXQning 3 generali va Surxondaryodagi 10lab zobitlarini ishdan quvdi.
Ozodlikda xabarlar.
Assalomu alaykum. So'nggi soat xabarlari bilan Hurmat Bobojon. Farg'ona viloyatining Oltariq tumanida o'lik holda topilgan 5 yoshli Kibriyo G'apparoliyevaning amakisi Ravshan Qodirov ozodlik bilan suhbatda mash'um voqeadan 5 kun o'tib ham qotillik motivi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Qodirov jiyanining organi olingani haqida internet tarmoqlarida tarqalgan xabarlar asossiz ekanini ta'kidladi. Qodirovga ko'ra 5-fevral kuni Kibriyoxon va yana 2 jiyanini bog'cha hamshirasi uy yoniga o'ynashga tashlab ketgan degan xabarlar ham noto'g'ri.
Bola aytdan uni bog'cha opasi medsestra olib chiqmagan. Bolani bolalar o'zi chiqqan.
Bog'chadan bolalar o'zi chiqqan.
O'zi chiqqan. Sababi bog'cha bilan u uyni orasi 100 metr atrofida bo'lgan holat, 100 metrga ham bormaydi. O'sha kuni qandaydir olib chiqadigan odamlar soat 4da olish kerak bo'lgan, 4da kecha u bolalar bunday daqiqalar yurishib olgan.
Tafsilotlar dastur davomida. Chilonzorda barpo etiladigan masjidga Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf nomi beriladigan bo'ldi. Masjidga Shayx nomini berish O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev tarafidan taklif etilgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 1989-93 yillarda O'rta Osiyo va Qozog'iston musulmonlari muftisi bo'lgan, ko'p yillar davomida Ozodlik radiosida diniy mavzularni sharhlovchi ekspert sifatida ham tanilgan. Shayx Muhammad Sodiq Muhammad Yusuf 2015 yilning 10 martida Toshkentda yurak xurujidan vafot etgan edi. O'zbekiston prezidentining 2018 yilda aholi bandligiga ko'maklashish dasturini amalga oshirish choralari to'g'risidagi qaroriga muvofiq mamlakatda bu yilning o'zida 350 mingga yaqin doimiy ishchi o'rin tashkil etilishi ko'zda tutilmoqda, xususan iqtisodiyot tarmoqlarida yangi ishlab chiqarish quvvatlari yaratish va faoliyatni kengaytirish orqali bir qancha ish o'rinlari tashkil etish rejalanmoqda. O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyev mamlakatda ish o'rinlari kamligi bois mamlakat fuqarolari chet davlatlarga, jumladan Rossiya va Turkiya kabi davlatlarga chiqib ketayotgani borasida tashvish bildirgan edi. Yanvar oyidagi chiqishda Mirziyoyev yangi ish o'rinlari yaratmagan hokimlarni ish haqidan 15% ushlab qolaman deya po'pisa qilgan edi. Isroil harbiy havo kuchlariga qarashli uchoq shanba kuni qulab tushdi. Xabarlarga ko'ra, Isroil uchog'i Suriya kuchlari tarafidan hujumga tutilgan F-16 qiruvchi uchog'i Isroil hududida tushgan va uchuvchilar tirik qolgan. Isroil armiyasiga ko'ra, shanbaga o'tar kechasi mamlakat osmonida Eronning uchuvchisiz boshqariladigan uchoqlari, ya'ni dronlar ko'ringan va urib tushirilgan. So'ngra Isroil uchoqlari Suriyadagi Eron dronlarini boshqarish markazi joylashgan harbiy bazalarga zarbalar bergan. Suriya mudofaa kuchlari Isroil uchoqlarini o'qqa tutgan. Isroilning bir necha uchog'ini urib tushirganini iddao qilmoqda, lekin Isroil bu iddaolarni tasdiqlamadi. Har ikki davlat bir-birini mamlakat havo hududini buzganlikda ayblamoqda. Shimoliy Koreya prezidenti Kim Chen In Janubiy Koreya prezidenti Mun Chje Inga yaqin kunlarda Pxenyanga kelishini taklif etgan. Taklifnomani Seul rahbariga Kim Chen Inning singlisi Kim Jo-chon topshirgan. U qishki olimpiya o'yinlari ochilishi munosabati bilan Janubiy Koreyaga kelgan Pxenyanning eng martabali rasmiysidir. Kyodo agentligi xabariga ko'ra, Mun Chje-in Kim Chen Inning Pxenyanga tashrif buyurish bo'yicha taklifiga o'z fikrini bildirgan. Tashrif kelajakda barcha kerakli sharoitlar yaratilganda amalga oshirilishi mumkin deya ta'kidlagan Mun Chje-in. Janubiy Koreyaning Pyeongchang shahrida bo'lib o'tayotgan qishki olimpiada o'yinlarining dastlabki oltin medali ayollar o'rtasidagi tog' chang'isining skeleton turida aniqlandi. Shvetsiyalik Charlotte Kalla 15 kilometrlik skeleton bahslarda 40 daqiqa 44 soniyada marraga birinchi bo'lib yetib keldi va oltin medalni qo'lga kiritdi. O'zbekiston ikki sportchisi bilan olimpiya musobaqalarida qatnashmoqda. Pyeongchang shahrida 9-fevraldan 25-fevralga qadar davom etadigan muzda nafis uchish sporti bo'yicha Misha Ge va tog'da chang'i uchish sporti bo'yicha Komil To'xtayev olimpiadada O'zbekiston nomidan ishtirok etadilar.
Xabarlar bilan tanishdingiz. Boshqa yangiliklar ozodlik.org saytida.
Ozod video.
bizning video lavhalarimizni Ozodlik veb sayfasida hamda YouTube, Odnoklassniki, Facebook va Instagram ijtimoiy tarmoqlarida tomosha qiling.
Kunning muhim voqeasi.
Zamonaviy Shvetsiya tarixida sodir etilgan eng yirik terror hujumi yuzasidan Ozodlik tekshiruvi va undagi xulosalar 9-fevralda shved matbuotining bosh xabariga aylandi. Tafsilotlar bilan Qurmat Bobojon. Ozodlik va Shvetsiyaning TT axborot agentligi birga o'tkazgan tekshiruv 2017 yil 7-aprelda Stokgolm markazida terror hujumini sodir etgan shaxs o'zini Islom davlati deb atovchi terror tashkilotining tojikistonlik jangarilari bilan uzluksiz aloqada bo'lganini aniqladi. Ozodlikning o'zbek va tojik xizmatlari hamda Shvetsiyaning eng yirik TT axborot agentligi tekshiruvlariga ko'ra, Stokgolmdagi terror hujumini sodir etganiga iqror bo'lgan o'zbekistonlik Rahmat Oqilov, Islomiy davlatning yuqori rutbali tojik jangarlari bilan hujumdan oldin, hujum paytida va hujumdan keyin to'g'ridan-to'g'ri aloqada bo'lgan. Tekshiruv natijalari Shvetsiyadagi o'nlab eng yirik televizion va radio kanallar, gazeta va jurnallarda yoyinlandi. Shvetsiyadan boshpana so'ragan 39 yoshli Rahmat Oqilov yuk mashinasini o'g'irlash va uni Stokgolm markazidagi Drottninggatan ko'chasida borayotgan olomon ustiga haydashi oqibatida 5 odamni o'ldirish va yana 15 odamga tan jarohati yetkazishda ayblanmoqda. Oradan 5 soat o'tib qo'lga olingan Rahmat Oqilov politsiyaga ko'ra ertasi kuni aybiga iqror bo'lgan. Shvetsiya bosh prokuraturasi 30 yanvarda Rahmat Oqilovni rasman terror hujumini sodir etishda aybladi. Shvetsiya politsiyasi ham tergov surishtiruv ishlari natijalarini jamoatchilikka oshkor etdi. 10 oycha davom etgan tergov ishi 9000 sahifadan iborat hisobotga jamlandi. Unda Rahmat Oqilovning hujumgacha, hujum payti va undan keyingi har bir qadami birma-bir bayon etilgan. Hisobot xulosalariga ko'ra, Shvetsiya politsiyasi Oqilovning mobil telefonidagi Telegram va Zello kabi muloqot aplikatsiyalaridan terrorga aloqador bir necha shaxs bilan muloqotda bo'lganini aniqlagan. Shvetsiya politsiyasi Rahmat Oqilov hujumni yakka o'zi amalga oshirmaganini bildirdi. Hisobotga ko'ra, Rahmat Oqilov aloqa qilgan terrorga aloqador shaxslarning faqat bir nafari Shvetsiyada, qolganlari chet elda bo'lgan. Lekin ularning asl ism va familiyalari oshkor etilmadi. Shvetsiya xavfsizlik politsiyasi ularning asl shaxsini aniqlash qiyin bo'layotganini e'tirof etdi. Ozodlik Rahmat Oqilov muntazam suhbatlashgan, uni hujum paytida yo'naltirib turgan va hatto hujumdan keyin aloqada bo'lgan shaxslar Islomiy davlatning bir nafar dog'istonlik va bir necha nafar tojikistonlik qo'mondoni va da'vatchisi ekanini aniqlashga muvaffaq bo'ldi. Ozodlik tekshiruvi Tojikiston huquq-tartibot idoralaridagi manbalar, Rahmat Oqilovning mobil telefonida topilgan hujjat va ma'lumotlar tahlili hamda Shvetsiyadagi jurnalistlardan olingan ma'lumotlarga asoslangan. Tafsilotlar www.ozodlik.org sahifasida.
Ozodlik radiosi. Kriminal.
Farg'ona viloyatining Oltiariq tumanida o'lik holda topilgan 5 yoshli Kibriyog'a Paroliyevaning amakisi Ravshan Qodirov ozodlik bilan suhbatda mashhur voqeadan 5 kun o'tib ham qotillik motivi noma'lum bo'lib qolayotganini aytdi. Qodirov jiyanining organi olingani haqida internet tarmoqlarida tarqalgan xabarlar asossiz ekanini aytdi. Qodirovga ko'ra 5-fevral kuni Kibriyoxon va yana 2 jiyanini bog'cha hamshirasi uyi yoniga o'ynashga tashlab ketgan degan xabarlar ham noto'g'ri. Tafsilotlar bilan Hurmat Bobojon. Ravshan Qodirov ozodlik bilan suhbatda Kibriyoxonni bog'cha hamshirasi 2 farzandi bilan uyiga yaqin joyga o'ynashga tashlab o'z yumushi bilan ketgan degan xabarlar haqiqatga to'g'ri kelmasligini aytadi.
O'lgan qiz meni kenji ukamda qizi bo'ladi. Bitta noto'g'ri ma'lumot bo'lgan narsa, bola itdan uni bog'cha opasi nechasira olib chiqmagan. Bolani bolalar o'zi chiqqan.
Bog'chadan bolalar o'zi chiqqan.
O'zi chiqqan. Sababi bog'cha bilan uyga orasi 100 metr atrofida bo'lgan holat, 100 metrga ham bormaydi. O'sha kuni qandaydir olib chiqadigan odamlar soat 4:00 da olish kerak bo'lgan, 4:00 da u bolalar bunday qarab yurishib olgan. 15 ta kamtorlarda chiqishni boshlashgan bolalar bog'chadan. Shu yerda yo'lda bir 50 metr, 60 metr yurganda ketdi. Darvozamizga yaqin joydan olib ketgan bu. Sizlarni o'ynatib kelaman, qan topaman, kirishni olib beraman deb velosipedni ushlab ketgan.
Lekin bog'cha hamshirasi go'yoki hamshira ularni yarim yo'lgacha olib borib, tashlab boraveringa ana uy mani ishim bor deb qaytib ketgani haqida aytilyapti-da.
Yo'q, yo'q, u 100 metrgacha olib tashlab chiqmaydi. U hamshira bu narsani bog'chada turib eshityapti. U yolg'on ma'lumot. Hozirgi mana tergovchilarda bo'yapti. Hammasida bog'cha posetyapti. O'zi chiqib ketgan deyapti.
Xabarlarga ko'ra, shu kuni 30-35 yoshlardagi erkak kishi uchovlonni shirinlik olib berish va'dasi bilan velosipedga o'tkazib olib ketgan. Ko'cha oxirida esa u ikki bolani qoldirib, qizcha bilan g'oyib bo'lgan. Shu kuni kechqurun Kibriyaxonning jonsiz jasadi bog'chadan 8 km olisdagi Oqbo'yra qishlog'idan o'tuvchi temir yo'l va Farg'ona kanali kesishgan joydan topildi.
Jasad poyiz yo'lini shunday tepa qismiga, shebyonga shunday qo'yilganki, uni sochin erkak shim kiyadi, shimni kamar taqadigan joydan ushlab, bo'ynidan, sochi bo'yningizga sharf belagan holatingizni tasavvur qiling-da, o'sha sharfdan ushlab turib, yosh bolani shunday qilib, o'sha yerga bunday qilib yotqizib qo'yadi. Oyog'i bilan kallasini orasi shunday qilib joyga qo'yilganki, bola ko'tarib olib qo'yilgan. Arqa patinkasi hech qachon oyog'idagi patinka poyiz urgandan keyin yechilib ketmaydi. Yechil o'yan shunday yechilgan qizil patinka o'ligi orqasidan bir 80 santimetr orqasida turibdi. Boshidagi shapkasi, katta shapkasi boshini chap tarafida 80 santimetr nari yonida shunday hupayib turibdi. Poyiz yo'li qora bo'ladi, poyiz ursa-chi u narsa qorayib ketadi. Usti boshlari hamchi qorayib ketishi kerak. Sariq dublonka deydi, sariq dublonkani hech qaytiga qora ham ketgan. Poyiz ursa bola tumalanib o'sha tumalangan holatda turish kerak. Yoki qo'li yo oyog'i chalmashgan yo tayida yo ustida bo'lib qolishi kerak. Lekin aytdi, qo'li ham oyoqlari ham shunday erkin holatda turdi.
Qanday zo'rlash yoki alomatlari yo'qmi belgilari? Organ olish yoki organ uchunmi yoki zo'rlash uchunmi?
Yo'q, yo'q, yo'q. Hatto qulog'idagi sirg'asi, qulog'idagi sirg'asini ham bizga qaytib berdi. Ekspertizadan, hatto qizligiga ham tegilmagan. Faqat qiynab o'ltirilgan. Shu darajada qiynalganki, qiynab o'ltirganki, inson bolasi uni aql o'ltirmaydi odam. Bola shu darajada qiynaganki, o'ltirmaydi. Shunday olib borib turib, kanal bilan, Farg'ona kanali bilan poyiz yo'li ko'prigida oldiga olib borib ishga tashlagan.
Oltiariq tumani prokuraturasi hozir mazkur holat bo'yicha O'zbekiston Jinoyat kodeksining 98-moddasi qasddan odam o'ldirish bandi bo'yicha ish ochib, hodisani tergov qilmoqda.
Mirziyoyev MXning 3 general va 10lab zobitlarini ishdan oldi. Abdulla Iskandar lavhasi prezidentning 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida Surxondaryo viloyati faollari bilan o'tkazgan uchrashuvda qilgan nutqidan tushunilishicha, respublika MXX raisining 3 muavini va 10lab zobitlar MXX raisi Rustam Inoyatov ishdan olinishidan 11 kun oldin uning 3 o'rinbosari va MXning viloyatlardagi 11 nafar rahbarini ham ishdan olgan.
3ta muavinni ishdan tashladim men. 3ta generalski lavozimda SMBni muavinlarini. Kecha mana ikkitasiga qo'l qo'ydim. Sizlarda ham bitta noinsof ishlagan Toshpulatov degan, u ham it o'g'ri. Bitta noinsoflar bilaman bu. Birtalar yerga qarab yurganlar qanday o'g'riligini. Hali hammasi joy-joyiga tushadi. Shuni bilinglar. Qo'rqmang hech qaysin. Bu zaman tugadi endi. Ularga ota bobosidan qolgan vakolat yo'q. Hech kim emas bular. Vaziyat bizni davlatga juda og'ir tushdi bularni g'uday ishlari. Sizlarda ishlab ketgan bitta noinsof vatan xiyonatchisi bo'lib, mana butun umr qamoqqa tushdi. G'ulomov degan bir noinsof. O'shani ildizlari bor berdi, hali ham bor. Shuning uchun mana shu ildizlarini men Toshkentda o'rganib keldim. Bugun mana hammasi ishdan oldi.
Mirziyoyevning MX haqida Qiziriq tumanida 19 yanvar kuni aytgan, ammo hodisa jamoatchilikka rasmiy matbuot orqali taqdim qilinmagan gaplari odatlik suhbatlashgan MX podpolkovnigi nazarida xizmatning 25 yillik faoliyatini salbiy baholagan qattiq dashnom bo'ldi.
Mana men bugun Boysun milliy xavfsizlik mayor Eshquvatov Sunnatullo Ravshanovich degan g'udaygan itni ishdan oldirdim. Xolbay, nimaga aytsangiz umuman milliy xavfsizlik o'zini joyini bilsin, o'zini ishi bilan shug'ullansin. Milliy xavfsizlik butun Surxondaryoni o'ldirgan, ikkita o'sha sotqinlar, davlat sotqinlari bu yerda ishlab hamma yerda o'ldirgan. Shuning uchun men Abdumo'minov Bahrom, начальник Angor rayonini ishdan olish, kapitan Yustitsiy Berdimuhammedov следователь, следственного отдела ishdan olish.
Hamma bular bir paytlari Surxondaryoni otoyin qilib tashlagan. Hamma tizimga moyxona ularniki edi. O'zim ham bilardim buni. Don hamma tirik tashkilotni bu noinsoflar kirib, hammasini harom qilib tashlagan bu ana shu oldingi sotqinlar. Bir ikkitasi Toshkentda yuribdi, men ertaga borib ularni ham ishdan olaman.
Shuning uchun mana polkovnik Haydarov, zamestitель начальник отдела, отдела ВМСГП deb yozadi. Bu hammasi sotqin o'zi bilan. Mana men bugun hammasini ishdan oldim.
Shundan keyin kimgadir murojaat qilib, hammaga yetkazib qo'y bu gaplarni deydi. Taktochna degan javobni eshitgandan keyin Mirziyoyev gapini yana kuchliroq ohangda davom ettiradi.
Bo'ldi, bu zamon tugadi. Qo'ldan kelmasa vallomatni ham ishdan olaman. Davlat davlatchiligini qiladi. Hamma o'zining ishi bilan shug'ullansin. Ularga bunday huquqni bergan bo'lsa, oldingi rahbarlar, endi unda rahbarlar yo'q. Kim bo'lishdan qat'i nazar bular? Pagonni kim bergan bundan hisoblarga? Xalq bergan. Все вы уже не в той жизни живете. Oyog'im yerdan uzilgan, hammangi majlisga kelib o'tirsin. Menga nikakoy rayonni majlisi bo'ladim, bir yerni hali pisib kelib majlisda o'tirsin. Или я всех закрою вас всех отсюда. Мне не нужно такой службы. Hammang paroxo'rlik qilib, mana hamma yer sharmanda qo'yibsan. Понятно или нет, Yusupov, господин?
Deya gapiradi Mirziyoyev 19 yanvar kuni Qiziriq tumani hokimligi binosida qilgan chiqishida. Bu gaplardan 11 kun o'tib, prezident Mirziyoyev 31 yanvar kuni Milliy xavfsizlik xizmati raisi Rustam Inoyatovni ishdan oldi. Ismi aytilmaslik sharti bilan ozodlik bilan suhbatlashgan MXning podpolkovnik rutbasidagi zobitining aytishicha, kontoradagilar uchun Rustam Rasulovichning ketishi o'tgan yilning dekabr oyidayoq ayon bo'lgan. 22 dekabrda O'zbekiston hukumati va parlamentining qo'shma yig'ilishida ilk bora ma'ruza qilgan prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakatdagi huquq-tartibot organlari, shu jumladan Milliy xavfsizlik xizmatini tanqid qilgan edi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
Dastur davomida taniqli ziyolilar prezident Mirziyoyevdan shoir va muxolifatchi Muhammad Solihni vataniga qaytarishni so'radi.
Har holda bitta o'zbekning bitta o'g'li farzandi sifatida yosh mana 70 ga borayotgan bitta odam sifatida qaytib kelsa nima yomon bo'ladi?
Ozod mikrofon, mashinalar gaz balonlarini almashtirish kimning manfaatiga bo'lyapti?
Bu 20 ming odamni orqasida yana 100 ming odamning holati nochor bo'lib qolyapti, oilasi.
Farg'onalik taniqli bloger Dima Qayumning xalq kutubxonasi buzilmaydigan bo'ldi.
Ozodlik radiosi. Taniqli shaxslar.
Bir guruh ijodiy ziyolilar prezident Mirziyoyevga Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qildi. Mikrofon oldida Zamira Shukur. 9-fevral kuni bir guruh taniqli o'zbek shoir, yozuvchi, dramaturg va adabiyotshunoslarining O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevga yo'llagan maktubi matni jamoatchilikka e'lon qilindi. O'zbek klassik adabiyoti asoschisi Alisher Navoiy tug'ilgan kunda Facebookda e'lon qilingan bu maktub mualliflari prezidentdan zamonaviy o'zbek adabiyotining zabardast shoiri 69 yashar Muhammad Solihni vatanga qaytarishda ko'mak so'radilar. O'zbekiston yozuvchilar uyushmasining sobiq birinchi kotibi Gorbachev oshkoraligi davrida O'zbekistondagi birinchi siyosiy harakat Birlik xalq harakati va birinchi siyosiy partiya Erk demokratik partiyasi asoschisi Muhammad Solih 1992 yildan beri muhojiratda yashab kelmoqda. Muhammad Solihni vatanga qaytarish so'ralgan maktubga qo'l qo'yganlar ro'yxatida Stalin davrida millatchilikda ayblanib 25 yillik qamoqqa hukm etilgan keksa yozuvchi Shukrullo, O'zbekiston xalq shoiri Jamol Kamol, shoirlar Aziz Azam, Mahmud Rajab, Vafo Fayzullo, yozuvchi Nurullo Otaxon, dramaturg Sharof Boshbekov va Sanjarali Imomov, shuningdek adabiyotshunos olimlar Qozoqboy Yo'ldosh va Ibrohim Haqqul kabi ijodiy ziyolilar nomi bor. Ayrim mualliflarning ozodlikka aytishicha maktub 23 yanvar kuni elektron shaklda O'zbekiston prezidentining virtual qabulxonasiga jo'natilgan va uning qabul qilib olingani rasman tasdiqlangan. Muhtaram Shavkat Muromonovich, endigi olamshumul qarorlaringizdan biri 25 yildan beri yurtidan uzoqda qolayotgan shoir Muhammad Solih haqida bo'lishini juda-juda istar edik. Kechagi tuzum davrida orqadan yuritilgan teskari tashviqot tufayli jamiyatning bir qismi ongida Muhammad Solih ismidan qo'rquv shakllanib qoldi. Lekin adabiyot ahli uni ulug' bir shoir sifatida baribir unutgani yo'q deb boshlangan maktub davomida Muhammad Solihning o'zbek adabiyotidagi xizmatlari tilga olinadi. Muhammad Solih Sharifning qaytishi O'zbekiston uchun nimaga muhim? Ozodlik maktub mualliflaridan ayrimlariga shu savol bilan murojaat qildi.
Muhammad Solih ibtidoiy bitta qolipda yashashni istamagan shoir odam edi. Muhammad Solihni yomon odamni mutlaqo xayolimda yo'q kelmaydi. Yangicha fikr qilardim. Buni gunohkor qilib bo'lmaydi, uni hech mutlaqo gunohi yo'q. Qaytib ketib nima qilaman?
Dedi Stalin qatag'on qurbonlaridan biri, kafansiz ko'milganlar romani avtori, 2016 yili turk dunyosida yilning adabiyot kishisi deb topilgan yozuvchi Shukrullo. Maktubga qo'l qo'yganlardan yana bir adabiyotshunos olim professor Qozoqboy Yo'ldosh, hamma narsaga sog'lom ko'z bilan qarash borayotgan ayni kunlarda bir guruh ziyolilarning prezidentdan Muhammad Solihni vatanga qaytarishni so'rab murojaat qilishini tabiiy hodisa deya baholadi. Muhammad Solih 2017 yil avgust oyi so'ngida O'zbekiston prezidenti virtual qabulxonasiga o'zining siyosiy va huquqiy jihatdan reabilitatsiya qilinishini so'rab rasman murojaat qilgan edi. Bu murojaatidan ko'p o'tmay O'zbekiston Milliy xavfsizlik xizmati Muhammad Solihni hibsga olingan jurnalist Bobomurod Abdullayev ishi doirasida yana konstitutsion tuzumga tajovuz qilishda aybladi. Bunday ayblovga munosabat bildirgan Muhammad Solih buni o'zining O'zbekistonga qaytishi oldini olish uchun Milliy xavfsizlik xizmati shaxsan uning raisi Rustam Inoyatov uyushtirgan fitna deya baholagan edi.
Ozod mikrofon xizmatingizga shay, voqea hodisalar haqida xabar bering. 420 724 971 539 420 602 612 713.
Namangan viloyatidan qo'ng'iroq qilgan tinglovchi, gazda yuradigan avtomobillarga qo'yilgan kaprom ballonlar, garchi ishlash muddati tugamagan bo'lsa ham, yoppasiga almashtirishga majburlanayotgani bu oddiy xalqning emas, balki qaysidir bir manfaatdor amaldorning xohishi bilan amalga oshirilayotganidan shikoyat qildi. Tinglovchi bilan men Sadiriddin Ashur suhbatlashdim.
Bali, gaz ballonda ko'p mashinalar yuryapti. Skoch ballonni chiqarib tashlayaptim-da, mulohaza qilib ko'rsam, aka bu viloyatda prezidentni 20 ming mashina bor ekan. Har bir 350 dollardan gaz balon olsa eng past tabaqadagi odamlar. Qaroch 7 million dollar bo'lar ekan, men hisoblab ko'rsam. 57 milliard 400 million bo'lar ekan o'zbek so'miga chaqsa.
Siz hali kaprom balonlarni almashtirish haqida gapiryapsiz.
Gapirgan, ha, shu keyin yana bir nima, bu zapravkada quyib beryapti. Ko'chaga chiqsa don xodimlar to'sib, eng kam ish haqini 7-5 barobarda jarima to'laysan deyapti. U bundoq qarasangiz, u 20 ming odamni orqasida yana 100 ming odamning holati nochor bo'lib qolyapti oilasi.
O'sha kaprom balonlar nima uchun nima deydi, yaroqsiz bo'lib qolyaptimi yoki davlat standartiga javob bermaydimi, sababi nimada?
To'g'ri. Ha, gapingiz to'g'ri. Nimani kaprom balonni 2012 yilda sotgan bo'lsa 2027 yilgacha yuraverasan deb yoniga yopishtirib qo'ygan nimasida garantiyasi. Endi hozir 2018, odamlar shuni 2027 o'sha 25 yillargacha nima qilib o'sha paytda shu bir almashtirib olarman deb eski Jiguli Moskvichida bir tirichilik qilib yog'och pog'och u bo'sini toshib uzog'ini biroq yengil qilib yaqinni qilib nima qilib shu tirichilikni qilib turgandi. Prezidentning 5-4 uyda bola chaqasi bo'lsa qancha odamlar haligi holat qiyin bo'lib qolyaptida. Biz prezidentimizga ming rahmat, ko'p yangi ishlarni qilyaptilar, har biri to'g'ri ana qilyapti. Endi shularni bexabar qolganmi bu kishi degan bir fikrda men aytmoqchi edim.
Masalan, aytyapsizki, mana 15 yilga o'zi ballonlarni qo'ygan korxona tashkilot endi albatta kafolat bergan, garantiya bergan 15 yil.
To'g'ri.
Endi 3 yilda endi buni almashtirish, bu sizning fikringizcha kimningdir bir monopoliyasi emasmikan? Masalan, kimgadir shu foyda keltiradigan bir soha emasmikan?
Shuni men ana qilyapman, chunki masalan 2012 yilda olgan bo'lsa 2027 yilda surog'i tugaydi-da, hozir 2018, ya'ni yarmidan ko'p haydovchilarni nimasi bor-da endi o'sha balonda haqqi bor deganda gap. Uni kafolat qil ras almashtiradigan bo'lsa o'sha qolgan qismidagi nimani o'sha tashkilotmi kimdir buni qoplab berish kerak oddiy xalq kim, to'g'rimi? Ben bir de şoför bile gaplaştım özüm. Volga maşinasının şoförü. Ake ben uyudu otururum ben dedi. Hazır dedi. Ben kirsem bana halat, bana 5 para var. Kompetitor Ali köçede iştirap tuğlaşke dedi. Ben anakam yok. Köçede işlemeye otururum ben uyudu. Maşinam mı dedi. Fataman desem 350 dolarga ya aladı ya olmadı. Doğrusu da indi. Eski maşina. Deb dikkat mi oluyor yaptı ake? Ha onu kazanınca hiç kim kafalat. Sizden bana kafalat veremeyim. Ben uyudaki halatınca roz var. Ben boynumda alamam dedi. Ha bu zamandan minus böyle yaptı da. Maalesef tadbirkarlığı kılsın. Başka kılsın. Biz hemen şunu anlamamız. Şu Özbekistan'ı bana sizden başkalığa manfaatını kotarış ki. Lekin biroq qozondan tadbirkorlik qilish eng past tabaqa odam anaqasidan noto'g'ri-da. Aka bo'lmasa kompensatsiya to'lash kerak. Mana 2 million 800 ming bo'lsa, senga mana 1.5 million san to'la, 1.5 million biz to'laylik. Mana balonini almashtirib ol desa, hech kim pretenziya qilmaydi.
Deydi namanganliklardan biri.
Ozod mikrofon tinglovchilarimizga o'z fikrini erkin ifodalash uchun berilgan bir imkoniyatdir. Ozod mikrofon ruknida berilgan fikrlar uchun Ozodlik radiosi tahririyati mas'ul emas.
Ozodlik radiosi.
Mehnat muhojiri.
Rossiya hukumati navbatdagi o'zbek qochqinini O'zbekistonga berib yubordi. O'tgan yilning dekabr boshlaridan buyon Sankt-Peterburgdagi xorij vatandoshlarini saqlash markazida migratsiya qoidalarini buzgani uchun ushlab turilgan Nurali Orziyev shu yilning yanvar oxirlarida O'zbekistonga berib yuborildi. Tafsilotlar bilan Moskvadan men Umidbek. Bu haqda Ozodlikka xabar bergan Orziyevning Peterburgdagi yaqin do'sti Alina Nurali allaqachon qarshi tergov izolyatorida ekani to'g'risida tasdiqlovchi xabar yetib kelganini bildirdi.
У них там есть телефоны. В общем, 25 января он последний раз выходил на связь. Потом, ну, он болел, потому что...
У yerda telefonlari bor. 25 yanvar kuni u oxirgi marotaba bizlar bilan aloqaga chiqqan edi. U kasal ekanini aytgandi. Beldagi asab tomirini qisib olgan ekan. Shifokorlar unga ukol qilayotgan ekan tinimsiz. U bilan birga yotgan boshqa bolalar keyinroq uning ahvoli yomonlashgani va uning izolyator kasalxonasiga olib ketilganini aytishdi. Shundan keyin u bilan aloqa uzildi. 6-fevral kuni biz uni Krasnoye Seloga ko'rgani borsak, 2 hafta oldin uyiga jo'natib yubordik deyishdi. Uning Qashqadaryodagi amakisi bugun menga xabar berdiki, Nuraliga atalgan kiyim-kechak va oziq-ovqatni qarshi izolyatorda olishibdi. Faqat u bilan uchrashishga ruxsat berishmabdi, dedi Alina. Sankt-Peterburg ichki ishlar boshqarmasi o'zbekistonlik qochqin Nurali Orziyevning O'zbekistonga ekstraditsiya qilingani to'g'risida uning yaqinlariga biror hujjat taqdim etgancha yo'q. Orziyev himoyasi bilan shug'ullanib kelayotgan Yordam inson huquqlari himoyasi markazi himoyachisi Zuhra Hamroyeva inson huquqlari bo'yicha Yevropa sudining Nurali Orziyevni O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida 39-chi qoidasini qo'llagani to'g'risida qaror borligiga qaramasdan noqonuniy ekstraditsiya qilishganini bildirdi.
Когда его поместили в субсид, да, по статье 18.8 в Санкт-Петербурге.
O'tgan yilning dekabr oyida u migratsiya qonunchiligini buzganlikda ayblanib, O'zbekistonga chiqarib yuborilish uchun subsidiyaga joylashtirildi. Biz Vasiliy Avstrovskiy sudining bu qarori ustidan shikoyat yozdik. Undan avval esa Strasburg sudiga unga qo'yilgan ayblovlar soxtaligi tufayli berib yubormaslik uchun 39-chi qoidani qo'llashni so'rab murojaat qildik. 2018 yilning 19 yanvarida Yevropa sudi Orziyev Nuralini O'zbekistonga berib yubormaslik to'g'risida o'z qarorini chiqardi. Qizig'i, 23 yanvar kuni Peterburg shahar sudi Orziyevning arzi noma'lum shaxslar tomonidan berilgan bahonasi bilan uni ko'rib chiqishdan bosh tortdi. Yana bir necha kundan keyin 26-27 yanvar kunlari Nurali Pinxona O'zbekistonga berib yuborildi, dedi himoyachi Zuhra Hamroyeva. Nurali Orziyevning hibsda ekani emasligi to'g'risidagi Ozodlikning Qarshi shahar ichki ishlar boshqarmasiga qilgan murojaatiga Orziyev qidiruvda ekanini tasdiqlashdi, biroq shundan ortiq ma'lumot berilmasligini bildirishdi. Orziyevning yaqinlari va himoyachilari o'zbek qochqini Qashqadaryoda o'ziga nisbatan jinoiy ish soxtalashtirilganini iddao qilib kelganini bildirishdi. Yordam inson huquqlari markazi Rossiya ichki ishlar vaziri Vladimir Kolokoltsev nomiga va Rossiya bosh prokuraturasiga Nurali Orziyevning O'zbekistonga noqonuniy berib yuborilishi masalasida tushuntirish berish talabi bilan maxsus murojaatnoma yo'lladi.
Одноклассники, Instagram, Facebook, Twitter – ozodlik mushtariylari eng ko'p yig'ilgan tarmoqlardir. Marhamat, lotinda ozodlik radiosi deb qidiring va do'stlarimiz suhbatiga qo'shiling.